Blaðsíða 96. Indland. Maður leggst til hvílu á umferðareyju. Dagblað er dútn hans. Lítið svigrúm til svefngöngu. Úti á grinningunum glampar á járnskráp kaldeigra hákarla. Gerður Kristný. Hér er rammi. Þegar skáld búa til myndir úr orðum, þá heitir það myndmál. Ein tegund myndmáls er líking. Þá er einhverju líkt við annað eins og gert er í ljóðinu Indland. Þegar einhverju er líkt við annað með hjálparorðum, sem, eins og, líkt, þá heitir það viðlíking. Ef engin hjálparorð eru notuð, heitir það myndhverfing.